Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai īpazētu daudzveidīgo kierpju pasauli, dabas aizsardzības porvalde jau 2. Augustā no 10.14. Krustkalnu dabas rezervātā reikoja dabas izziņas pasaukumu nazinamīs par zinamu dabā kierpja Krustkalnu dabas rezultātā. Pasaukumā varās izzinot kierpju pasauli gan teorētiski, gan praktiski dodoties 3 km pastaigā pa krāku ovūtu taku. Daļēba pasaukumā ir bez maksas, taču vītu skaits ir ierobežots, tāpēc napīdzīšama īpriekšēja pīzateikšanos vītnī tiekamies dabā.lv. Pasaukums piemērots arī gimiņam ar bārnim. Eksperti skaidros, ka kierpi sadzīvojas sieņa un aļģa, kādas ir to funkcijas un dobas procesu likumsakarības, kur kierpi sastūpami, kā ir to sīdala, kuras sugas bīži sastūpamas, bet kuras ir ratas un aizsurgojamas. Pasaukums ir daļa no ikgadējo dobas izziņas cikla nazinamīs par zinamu dobā, kas ļauj pasaukuma daļēbniekim apmeklēt unikālas dobas teritorijas un kopā ar jūmu ekspertim izzinot teritorijas dobas vērtības. Krustkalnu rezervāts ir viens no 4 dobas rezervātiem Latvijā. Saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu īcirkņu komisiju likumu Ludzas novada pašvaldības dūmis 2025. Gada 24. Juļa sēdes lēmumu par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu novada pašvaldības dūmja no 28. Juļa līdz 10. Augustam izsludinojusi Ludzas novada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kurim ir vismaz vispārējo vidējo izglītība. Tīsaibas izvirzēt un pieteikt kandidātus Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko pārteju vai to apvienību centrālajam, pastovēgi funkcionējošajam valdības institūcijam, katram Ludzas novada pašvaldības domis deputātam un namozokai 10 balstīsēgiem Latvijas pulsoņiem jeb vālātoju grupai. Seikoka informācija par pieteikšanu Ludzas novads.lv. Jau 1. Augustā 2018. Viļakas kultūras nomā nozeres nosīs Bolvu novada īpaši aizsargojamos dobas un Natura 2000 teritorijas, dobas līguma Stompaku pūri, dobas aizsardzības plāna laika periodam no 2025. Līdz 2037. Gadam sabiedriskos apsprīšanas sanoksmē. Aicinu ikvīnu interesantu pīzadaļāties sabiedriskos apsprīšanas sanoksmī par izstrodoto dobas aizsardzības plānu, kā arī rakstiski īsnīgt savus priekšlikumus visā plāna sabiedriskos apsprīšanas periodā no 21. Juļa līdz 8. Augustam. Plānu izstrodoja Daugavpiļas universitāte un izstrodis vadētojs ir Maksims Balalaikins. Dabas aizsardzības plāna izstroda tiek veikta Daugavpiļas universitātes īstenoto Latvijas vidis aizsardzības fonda projekta Dabas aizsardzības plāna izstroda dabas līgumam Stompaku pūri īstenoto aktivitāšu ītvarūs.
Laika ziņas.
dabas šodien skaidrosīs vienu brēžam un daudz vīdu gaidams lēts. Vītam kaits arī zibiņas un stipras lētus gozis. Valsts austrumu daļā atsevišķos rajonos pastāv varbūtība, ka būs stipras lētus gozis un arī krūsā. Vies pakopeniski izagrīsīs no dienvada rītumiem, Un pūs smārani stiprai. Gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.